Urrengo minututan entzule, bagira prozesua izanen dugu izpide, hain zuzen, mugimendu abertzalearen birfundazioari begira, Ipar Euskal Herrian abian den prozesua da bagira, Ego Euskal Herriko lau hiriburuetan egunotan aurkezpenak antolatu dituzte, Txomin Pobeda, arratsaldeon.
Egunon.
Zer modu zongi, Txomin?
Biziki muntza.
Bai. Tira, Txomin, pixkat entzulea kokada din edo ez dakit azalduko zeniguken bagira zer den?
Bagira da prozesu bat abiatu duguna, Ibar Euskal Herriko ezkerreko mugimendu abertzaleko osagai ezberdinen artean, ez? Mugimendu abertzale hortan, badira hainbatzu ari direnak haien esparruan, komunikabideetan, sindikalgintzan, arlo politikoan, kulturan, hainbat eta hainbat esparrutan, eta abertzale guzti horien artean sortu dugu, bagogo eta prozesu bat, abertzaletasuna birfundatzeko, kokatzeko elduden amarkadarako helburu partekatuak, pentsatzeko ere nola mugimendu egiten dugun gure artean, eta prozesu hori esker, ba, mugimendua zabaltzeko, gaztetzeko, feminizatzeko eta abertzale berriak sartzeko.
Eta ez dakitze beharretatik edo identifikatu zenuten ez, bagira bezalako ba, prozesu bat sortu behartzela?
Ipar Euskal Herrian mugimendu abertzalea zabaltzen ari da, biziki, azken urte horietan ezagutzen du hazkunde importante bat, eta ikusten ginuen, ez bakoitza bere esparruan urtean ari dela, eta baginuela momentu baten beharra elgarrekin abertzaitasunaz aritzeko, famili edo mundu edo mugimendu hori berriz biltzeko.
Eta alaxe, Txomin, erabaki zenuten biltzea, ez dakit zuen ibilbidea nola laburtuko zenuken, zer egin duzuen orain arteko bidean?
Aipatu ditudan helburuak betetzeko, sekuentzia ezberdinak antolatu ditugu. Lehenik antolatu dugu transmisio historiko fase bat, bi labetez kondatu dugu, amalau ekimenen bitartez, mugimendu ertzaleak ezagutu duen historia, hainbat arlotan, ekologian, laborantzan, gazterian, hainbat eta hainbat arlotan, ulertzeko mugimendu ertzale horrek okan dituen indarguneak, aholguneak eta historia hori transmititzeko belaunaldi berriai eta publiko berriai ez. Hori eta gero antolatu dugu itxasun, aberri egun bat, aski berezia, 60 urteak ospatzen bai genituen Ipar Euskal Herriko mugimendu ertzalea sortu zenetik. Beraz, bi egunez, olako egitaldi potolo, mamitsu bat antolatu dugu, deklarazio importante bat zabaldu dugu egun hortan, eta horita gero, bultzatu dugu inkesta nagusi bat, egiteko gure mugimenduaren diagnostikoa, ez? Zeintzu diren gure indarguneak, ahulguneak, egoeraren azterketa egiteko, dorkizunari buruz, zehonka partekatzen dugun, eta hori.
Inkesta horretan jarriko dugu pixkatarreta, Txomin, izan ere ba emaitzak badituzue, orain bolada bat ja eskuragarri dituzue emaitzak, ez dakitze irakurketa egiten duzuen, jaso dituzuen emaitzetatik?
Guk ikusten dugu hasteko jende asko atxikia dela mugimendua ertzaleari, 1500 erantzun jaso ditugu. Ipar Euskal Herria bezalako lurralde bat entzat, dena Euskal Herriko biztanleriaren 10% bakarrik, kopuru aski importantea da. Hori, behaz, bada lotura bat, ez, jende horien artean, koizio azkarra bada, ere, hainbat erronkaren inguruan ikusten dugu mugimendu hortan, badela gehiengo argi bat, hainbat gaien inguruan.
Beraz, hainbertze erantzun jasonda, Txomin, ba, 1800 pertsonak ez erantzun dute inkesta hori, orokorrean erranentzen uke bagirak harrera ona izan duela Ipar Euskal Herrian?
Bai, harrera ona izan du eta horrek erakusten du ere behar bat bazela lehenagotik. Antolatu dugun abegi egunean, adibidez, itxasuko momentu hortan, 3000 pertsona bildu dira asteburu hortan. Hori ikaragarrizko kopurua da Ipar Euskal Herriaren zat, eta horrek erakusten du, bazela lehenagotik ere horren behar bat ez abertzaletasunaren inguruan antolatzeko momentu bat, nun biltzen algiren urtean behin, hor borroka esparru ezberdinetan ari direnak.
Oker ez banaiz, Txomin, azken bola da hontan, azken asteetan jardunaldi batzuk ere izan dituzu, ez da?
Bai, jardunaldi horietan ekarri ditugu inkesta hortako emaitzak. Azken finean, inkesta hortatik atera ditugu hainbat irakaspen, eta irakaspen horietatik arikira idazten etorkizunarekiko bideo hori partekatu bat, nun jasotzen diren, elduden amarkadan, mukimendu hartzaleak lortu berdituen helburuak, zer den guretzat abertzaletasuna, zentzu diren erabili berritugun estrategiak, praktikak, nola antolatu berdiren, eta beraz hori dena ez da baidatzeko, antolatu dugu egun oso bateko gogoeta.
Beraz, Txomin, egunotan Ego Euskal Herrira salto ginen duztua, aurkezpenak eginen dituzue hiriburutan, ez da?
Bai. Biziki importantea zen guretzat, Ipar Euskal Herrian egiten dugun gogoeta hori partekatzea. Ipar Euskal Herrian mugimendu hartzaleak egiten duen ekarpena, ez nazio prozesuari egindako ekarpen bat da, beraz importantea iduritzen zitzaigun, egiten ari giren gogoeta hori partekatzea Ego Euskal Herriko lagunei, ditugun gogoetak, baina baita ere, inkesta hortatik ateratzen diren elementu nagusienak ez. Zein da gure egoera, zein sensibilitate baden, nor baden, susen mugimendu hortan, genero ikuspegitik, adina, lujalde, zeintzu diren haien gogoetak eta esperantzak etorkizunerako, beraz, importante iruditzen zizaigun, hori dena Ego Euskal Herrira ekartzea bai.
Ez dakit datarik ero baduzuen eskuartean, aipatzen aldi guzun baten bat?
Bai, Gasteiz izan da otsailaren 8an, biziki onki pasatena, ahira biziki ona, Donostian otsailaren 15an, Bilbon otsailaren 21an, eta Iruñan martxoaren 7an. Toki zehatzak atximaiten aldira gure sare sozialetan, webgune, eta baita ere ekimen horiek gurekin koantolatzen dituzten eragileekin, Aztiker Kooperatiba, Iparregoa, Idatzar Manu Robles Arangiz Fundazioa, eta baita ere parte hartuz laborategia eta Subiruan Otasunak mazterreko lagunak.
Hortxe beraz, datak entzuleak apunta ditzan, ez dakit Txomin bukatzealdera aipatzen zenuen, ez, Itxasun egindakoa berri eguna, aurten ere uztaritzen jarri duzue begia, ez da?
Bai, aurten beraz uztaritzera joanen gira, hor momentu hortan zabalduko dugu preseski idazten ari giren zirriborro hori, momentu politiko importante bat izanen da joan den urtean bezala, eta joan den urtean bezala, irrikoia, alaia, feste girokoa ere izanen da, beraz gure mugimenduaren etorkizuna jakin nahi duten guziei irekia dena itzordu bat da.
Beraz, Txomin, horiek direz, eskuartean dituzuen erronkak oraingoz aurkezpenak Ego Euskal Herrian, erran bezala uztaritzen aberri eguna, baduzue bertze erronkarik?
Ez, hori da, badugu bidea martxoaren 31 arte, hortan lagundu nahi gaituzten guztiak deituak dira ere nahi badute ekarpen batekin bagira prozesu hori edo komitatzen ditugu itzordu ezberdin horietara horbiltzera.
Bikain, hortxe utziko ditugu, asmoak eta gonbitak mahai gainean, Txomin Pobeda, mila esker, guretzat tarte bat hartzeagatik, animo lanean eta ongi segi.
Mil esker.